Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, οι αγώνες στο επίκεντρο, είναι και σήμερα κοντά σας. Μπήκαμε και στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, ο οποίος, έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση, προμηνύεται και αυτός πολύ καυτός. Στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Ο συνάδελφος, ο Άρης Δαναμάγκας, έχει βέβαια την τεχνική εποπτεία, έστω και εξ αποστάσεως, καθώς έχει αναλάβει άλλα καθήκοντα τον τελευταίο καιρό εδώ στο ΠΑΜΕ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από τον 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους, και βέβαια τους χαιρετισμούς μας και σε όσους μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Αρκετές ειδήσεις και σήμερα θα τις παρουσιάσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, αφού πρώτα σας πω ότι σήμερα έχουμε επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Free, ένα από τα πλέον γνωστά και αξιόλογα αγγλικά rock συγκροτήματα, με πολύ έτσι καλές blues rock και hard rock συνθέσεις. Ένα σχήμα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1968 και είχε διάρκεια ζωής 6 χρόνια. Διαλύθηκε το 1973. Σε αυτή την εξαρτία προλάβανε και κυκλοφόρησαν 6 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Εμείς ακούσουμε όμως επιλογές από όλη την δισκογραφική δουλειά των Free, που βέβαια όπως καταλάβατε ξεκίνησε ήδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Free από το 1968 στο 1973. Και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Free, να ξεκινήσουμε την θεματολογία μας φυσικά με το τερατούργημα που έχει φέρει η κυβέρνηση προς διαβούλευση στην Βουλή. Μιλάμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ομιλήσατε βέβαια για τον περιορισμό των διαδηλώσεων ουσιαστικά, το οποίο ξεκίνησε σήμερα να συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συγκεκριμένα. Όπως είπαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή, στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί χωρίς καθυστερήσεις αυτό το τελατούργημα, το πιθανότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προσπάθησε επανειλημμένως να θολώσει τα νερά όσον αφορά τις κυβερνητικές στοχεύσεις, λέγοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία δεν θα πειραχτεί, απλά με αυτό το νομοσχέδιο ρυθμίζεται ακριβώς το δικαίωμα της απεργίας. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, όπως ισχυρίστηκε ο Υπουργός, δεν αφορούν συγκεντρώσεις και πορείες που διοργανώνονται από τριτοβάθμια σωματεία, αλλά για τις συγκεντρώσεις των 50 ατόμων, όπως ισχυρίστηκε. Και βέβαια αυτό δεν αποτελεί παρά ένα προπέτασμα καπνού, προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική στόχευση του νομοσχεδίου, που δεν είναι άλλη από την ένταση του αυταρχισμού. Παρακάτω ο Υπουργός όσον αφορά την πρόληψη που υπάρχει για διοργανωτή κάθε κινητοποίηση, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί σε αυτήν, και ισχυρίστηκε ότι δεν θα έχουν ευθύνη οι διοργανωτές για ό,τι θα κάνουν τυχόν μπαχαλάκηδες στο εξής στη διάρκεια ποριών ή κινητοποιήσεων, παριστάνοντας προφανώς τον ανήξερο για τις προβοκάτσιες που στείλουν κύκλοι που σχετίζονται συχνά με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Έτσι τα έχουμε δει επανειλημμένως να συμβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Για τις αντιδράσεις που ήδη έχουν προκαλέσει σε μια σειρά από σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και γενικότερα σε μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, ο Υπουργός ισχυρίστηκε ότι επιδιώκει η κυβέρνηση την ευρύτερη συνένεση για την ψήφιση του νομοσχεδίου, ωστόσο άμα χρειαστεί ασυζητητή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προχωρήσουμε και μόνοι μας. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις επιδιώκουν τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Θα λέγαμε ότι είναι διακαής πόθος όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 20 χρόνια. Θυμίζουμε ότι και στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα του 2004, μιλάμε τις χρονιές 2001 και 2002, τότε είχε ξεκινήσει πάλι η σχετική κουβέντα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων με αφορμή βέβαια την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πρόθεση κυβέρνησης. Πάμε τώρα σε αυτό που αφορά εμάς περισσότερο, τους εργαζόμενους. Μιλάμε για την απάντηση που πρέπει να δοθεί από πλευράς του ταξικού εργατικού κινήματος. Μια πρώτη τέτοια αποφασιστική απάντηση θα δοθεί με το συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στο Σύνταγμα την επόμενη 5η, 9 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ. Είναι η μέρα που πιθανολογείται να είναι το πιθανότερο μάλλον να έρθει προς ψήφιση τελικά το νομοσχέδιο αυτό στην Βουλή. Την 5η λοιπόν 9 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα το μεγάλο ραντεβού, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα μαζικά στους εργαζόμενους να πάρουν μέρος, να συμμετάσχουν και ήδη έχουν εκφράσει κάποια, έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν ανακοινώσεις από σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που θα προχωρήσουν και αυτά σε ανάλογες κινητοποιήσεις πανελλαδικά. Φυσικά αυτό που τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για το συλλαλητήριο είναι ότι πρόκειται για ένα τερατούργημα χουντικής εμπνεύσεως. Το τονίσαμε και χθες στην εκπομπή ότι πραγματικά οι πολλές από τις πρόνοιες και από τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου θυμίζουν την περίοδο της Απριλιανής Χούντας. Οι ταξικές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Το δικαίωμα στην απεργία και στις διαδηλώσεις είναι αδιαπραγμάτευτο, τονίζουν. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν διαδηλώσεις βόλτες του νόμου και του αστυνόμου, τονίζουν. όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ακροατές, θα υπάρχουν καθημερινές αναφορές, μιας και θα συζητείτε μέχρι την επόμενη εβδομάδα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και βέβαια και ρεπορτάζ από τους, από τις καθημερινές κινητοποιήσεις των σωματείων, των εργαζομένων που αντιδρούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, να δούμε τι κινητοποίησεις είχαμε χθες, σήμερα και την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή. Να ξεκινήσουμε με την κοινή παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής δηλαδή, μαζί με το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Μια παράσταση διαμαρτυρίας που έχει να κάνει με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους δύο αυτούς κλάδους, κυρίως όσον αφορά τα αντεργατικά μέτρα που λήφθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με πρώτο βέβαια αυτό της τηλεργασίας, το οποίο ακόμα ισχύει σε πολλές εταιρείες και που οι εργοδότες θέλουν να το γενικεύσουν και να το μονιμοποιήσουν. Μάλιστα, η αντιπροσωπεία από τους δύο κλάδους, από τα δύο σωματεία, πραγματοποίησε επαφή με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, τον Κωνσταντίνο Αγραπηδά, όπου εκεί έθεσαν τις διεκδικήσεις τους και τα αιτήματά τους με σχετικό υπόμνημα. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ενημέρωσε τους συνδικαλιστές ότι η τηλεργασία επεκτείνεται για ένα ακόμα μήνα και πως η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα φέρει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην κατεύθυνση μονιμοποίησης της ως μορφή ευέλικτης εργασίας. Δηλαδή αυτό ακριβώς που επιδιώκουν οι μεγαλοεργοδότες. Αλλάζουμε κλάδο, πάμε τώρα μέχρι την Αιτώλα Καρανία. Είχαμε σήμερα εκεί 24 ώρια απεργία των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες του ομίλου Νιρεύς ΑΕ, η οποία έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στον Αστακό, η συμμετοχή στην απεργία ήταν καθολική και η συγκέντρωση ιδιαίτερα μαζική. Ταυτόχρονα, συνάδελφοί τους από τα Ψαχνά Ευβίας πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας για τον ίδιο σκοπό από τις 8 έως τις 11 το πρωί. Right. την Εντολα Καρανία, οι συνάδελφοι από το Νηρέα ΑΕ, τις ηχθοκαλλιέργειες, πραγματοποίησαν από τις 5 το πρωί περιφρούρηση της απεργίας τους σε τρία σημεία, στο λιμάνι του Αστακού, στον Άγιο Παντελεήμονα και στο συσκευαστήριο της επιχείρησης. Και βέβαια στον χώρο παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι από άλλα σωματεία και μαζικούς φορείς του νομού για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους. Ήταν εκεί ο Νίκος Μωραΐτης, εκ μέρους Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, επίσης ο Μιχάλης Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, αλλά και ο Μανώλης Καραντούσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε γάλα, τρόφιμα και ποτά. Από την Ιτωλοκαρανία να κατεφορήσουμε μέχρι την Κρήτη. Εκεί σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης από τους εργαζόμενους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποίησαν σήμερα 24 ώρια απεργία μετά από κάλεσμα του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο ΕΡΜΗΣ. Οι εργαζόμενοι οδηγοί πραγματοποίησαν σήμερα 24 ώρια απεργία, καθώς οι εργοδότες αρνούνται να συνεχίσουν να υπάγονται στο εργασιακό καθεστώς που απορρέει από την τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που έληξε χθες 30 Ιουνίου. Οι εργοδότες επιθυμούν να ενταχθούν στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αποτέλεσμα να χάσουν οι οδηγοί μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις. Πρόκειται για περίπου 1.000 οδηγούς τουριστικών λεωφορείων από όλη την Κρήτη. Στο πλευρό τους βέβαια βρέθηκαν όπως και σωματεία και φορείς από πολλές περιοχές της Κρήτης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την συμπαραστασή τους. Ήταν για παράδειγμα εκεί ο συνάδελφος ο Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου και μέλος της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, καθώς και ο Θανάσης Οικονόμου, συνάδελφος από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές. Στο χώρο της κινητοποίησης, στο αεροδρόμιο, βρίσκονταν και 4 κλούβες με άδρα στο ΜΑΤ, γεγονός που κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, να πούμε εδώ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι πήραν απόφαση για νέα 24-ωρη απεργία αύριο Πέμπτη και συγκέντρωση στον ίδιο χώρο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Αφήνουμε το Ηράκλειο, ανεβαίνουμε στη Λάρκο, στη Λάριμνα. Εκεί είχαμε άλλη μια αρνητική εξέλιξη σήμερα, καθώς απολύθηκαν 3 εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην εργολαβία της Τεχνοστήλ στη Λάρκο, στο εργοστάσιο της Λάριμνας. Οι εργαζόμενοι σήμερα, αντιδρώντας στην απόλυση των 3 συναδέλφων τους, προχώρησαν σε κατάληψη των γραφείων της διοίκησης. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Λάρκο δήλωσε άγνοια για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι η απόλυση των εργαζομένων έγινε λίγο πριν συμπληρώσουν ένα χρόνο δουλειάς και άρα πριν αποκτήσουν τα συγκροτημένα δικαιώματα που απορρέουν από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης τους. Σε μια βέβαια καθιερωμένη τακτική από πλευράς των εργοδοτών. We'll be right back. Πάντως, οι εργαζόμενοι, σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι απολύσεις, ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε γενική συνέλευση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Να πάμε τώρα μέχρι τη Ρόδο. Εκεί η νεοσύστατη Επιτροπή Αγωνίων Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τον Επισυντισμό πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι στις 12 παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο του νησιού με αίτημα την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους σε ένα καταξιοχήν τουριστικό νησί, οι οποίοι είναι άνεργοι, δεν έχουν κανένα εισόδημα από τον Απρίλιο και αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις που τρέχουν όσον αφορά τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δημοτικά τέλη, εφορίες κλπ. Και τονίζουμε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν οι μεγαλοξενοδόχοι του νησιού να είναι απαλλαγμένοι από τα δημοτικά τέλη στο όνομα της στήριξης του τουρισμού και να πληρώνουν κανονικά οι άνεργοι. Να ανέβουμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε μια αρνητική εξέλιξη όσον αφορά απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών που βρίσκονται στο Πανόραμα και στο Φίληρο. Yeah. ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης αμέσως αντέδρασε σε, αυτό το σχεδιασμό, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της, όπου τονίζει χαρακτηριστικά κάτω τα χέρια από τους παιδικούς σταθμούς καμία πώληση εργαζόμενου. Να πούμε εδώ ότι στην ανακοίνωση τονίζεται ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχουν μπει λουκέτο σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, σε Ασβεστοχώρη, Χορτιάτη και Πηλαία. Με τα γνωστά επιχείρηματα από πλευράς των δημοτικών αρχών ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά κτλ. Και έτσι πετιούνται οι εργαζόμενοι στον δρόμο και επίσης οι γονείς, οι εργαζόμενοι και αυτοί δηλαδή, αναγκάζονται να στρέφονται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και να πληρώνουν υπέρογκα ποσά κάθε χρόνο. Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ με τις κινητοποιήσεις τις σημερινές, λέγοντας ότι σήμερα είχαμε και την Πανελλαδική ημέρα δράσης των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν κινητοποιήσεις κατά τόπους γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε κάθε νομό της Ελλάδας. Οι δύο Παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αγωνίζονται πραγματικά για την επιβίωσή τους κόντρα στις πολιτικές των κυβερνήσεων διαχρονικά τα τελευταία 30 χρόνια, που βέβαια απορρέουν από τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις. Και βέβαια να πούμε ότι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα κατατόπους γραφεία του ΕΛΓΑ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν βέβαια τους εργαζόμενους, γιατί έχουμε χιλιάδες απολύσεις εν όψη, στις οποίες θα προχωρήσει ο όμιλος Air France. Ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την απόλυση περισσότερων από 7.500 εργαζομένων έως το τέλος του 2022, εκ των οποίων οι περίπου 6.500 στην ίδια την εταιρεία και πάνω από 1.000 σε μια περιφερειακή αεροπορική εταιρεία που ανήκει, που είναι θυγατρική της Air France. Στην Air France, στη γαλλική Air France, την οποία απασχολούνται περίπου 41.000 εργαζόμενοι. Η διοίκηση εταιρείας ανακοίνωσε ότι οι απολύσεις θα γίνουν με τη μέθοδο της εθελούσιας εξόδου, κλασικά, και των συνταξιδοτήσεων. Ωστόσο, δεν απέκλεισε να γίνουν και κανονικές εντός αγωγικών απολύσεις. Τα συγκεκριμένα νούμερα αναμένεται να παρουσιαστούν επισήμως στις συνδικαλιστικές οργανώσεις μεθαύριο Παρασκευή και αναμένονται αντιδράσεις από πλευράς των εργαζομένων. Σε μια παρόμοια είδηση, η εταιρεία Airbus με τη σειρά της ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απολύσει περίπου 15.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 11% του δυναμικού της όλο τον κόσμο μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Περίπου 5.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν στη Γερμανία, άλλες τόσες στη Γαλλία, 1.700 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 900 στην Ισπανία και 1.300 σε άλλες εγκαταστάσεις, σε άλλες περιοχές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Και στην περίπτωση της Airbus, φίλες και φίλοι ακροατές, ακολουθεί η ίδια μέθοδος, δηλαδή εθελούσιες έξοδοι, όπως βαφτίζονται ανεπίσημως οι απολύσεις, ενώ δεν αποκλείεται και εδώ οι άμεσες απολύσεις. Πάντως, για τους εναπομείνοντες εργαζόμενους, η Πολυεθνική επιφυλάσσει προγράμματα μακροχρόνιας μερικής αποσχόλησης. Σήμερα η Airbus απασχολεί περίπου 135.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι τα άσχημα μαντάτα για τους εργαζόμενους που καλούνται να πληρώσουν για άλλη μια φορά την καπιταλιστική κρίση, της οποίας καταλήτης για την εκδήλωσή της ήταν ο κορονοϊός, για την ταχύτερη μάλλον εμφάνιση και εκδήλωσή της. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις γεωπολιτικού περιεχομένου. Συνεχίζεται η ενδοπεραλιστική κόντρα και αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας όσον αφορά την πολιτική που ασκούν οι δύο χώρες στη Λιβύη. Είναι γνωστό ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήριζε καταστροφική και επικίνδυνη την πολιτική της Τουρκίας στη Λιβύη. Με την ίδια ακριβώς φρασιολογία απάντησε και η πλευρά της Τουρκίας σήμερα στον Γάλλο πρόεδρο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Η Γαλλία, την οποία δικεί ο Μακρόν, δεν βρίσκεται στη Λιβύη παρά μόνο για να επιδιώξει τα συμφέροντά της, και αυτό με καταστροφική νεοτροπία. Μάλιστα, για να δούμε και τι αντιθέσεις υπάρχουν, τι κόντρες εξυφαίνονται στο παρασκήνιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Γαλλία προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της Ρωσίας στη Λιβύη, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και παρότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων με την Ρωσία. Και μιας και ο λόγος για τη Λιβύη, αυτό μας ενδιαφέρει μας περισσότερο, ενώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται εκτάκτος στη Λιβύη, πραγματοποιεί επίσκεψη στην ανατολική πλευρά της χώρας για επαφές με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακύλα Σάλεχ. Να πούμε εδώ ότι αυτή η Βουλή είναι νόμιμα εκλεγμένη, βέβαια δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Η συνάντηση θα γίνει στο Τομπρούκ. Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να εμπλακεί όλο και περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτά τα επικίνδυνα γεωστρατηγικά παιχνίδια που παίζονται στη Λιβύη και βέβαια που έχουν σχέση και με τις εξελίξεις γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια μιλάμε για μια χώρα που σπαράσεται από το 2011 μετά την ομή επέμβαση Αμερικανο-Ανατοϊκών και λοιπόν συμμάχων τους. Κατέστρεψαν μια ολόκληρη χώρα που είναι πλούσια σε υδρογονάθρακες και σε ορυκτό πλούτο, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι εκεί πέρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και πολιτικά, δηλαδή στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της χώρας, εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του δοτού όμως πρωθυπουργού Φαγές Ασάραντζ. Το νόμιμα εκλεγμένο κοινοβούλιο μετά από εκλογές που είχαν πραγματοποιηθεί εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη, στο Τομπρούκ, με τον Ακύλα Σάλεχ να είναι πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και είναι, μπορούμε να πούμε, η πολιτική πτέρυγα των δυνάμεων του Χαλίφα Χάφταρ, του εναποστατήρα στρατηγού που ελέγχει το Λιβικό Εθνικό Στρατό. Ο οποίος βέβαια με τις εξελίξεις που έχουν πάρει τέτοια τροπή έχει βρεθεί κατά τρόπον τεινά στο περιθώριο μετά και τις ήττες επί του πεδίου από τις δυνάμεις της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Φαγές Ασάραντζ, που βέβαια είχαν την αμέριστη στήριξη και στρατιωτική των Τούρκων και με χιλιάδες μισθοφόρους από τη Συρία. Υποχώρησαν λοιπόν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος μάλλον τίθεται στο περιθώριο, ψάχνει οδό διαφυγής εδώ και μέρες, και έχει έρθει στο προσκήνιο πολύ αποφασιστικά ο Ακύλα Σάλεχ, τον οποίο προσεγγίζουν το τελευταίο διάστημα πολλές υπεραλιστικές καπιταλιστικές χώρες. Εντάξει, είναι πραγματικά αμήλος αυτό που γίνεται στην Λιβύη, ένα κουβάρι μπλεγμένο. Θα δούμε, παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, θα δούμε τι μελιγενέστε. Έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα με την άποψη, υπό την άποψη ότι ο Φαγές Ασάραντζ, ο δοτός πρωθυπουργός, έχει υπογράψει το απαράδεκτο τουρκολιβικό μνημόνιο, που βέβαια επικαλύπτει περιοχές νότια της Κρήτης που ανήκουν στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Από τη Λιβύη να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, σε αυτή τη χώρα που και εδώ έχουν προξενήσει αμέτρητες καταστροφές με την επέμβαση που έχουν προκαλέσει από το 2011 στην χώρα δυτικές υπεραλιστικές δυνάμεις. Είχαμε τις απειλές, ευθείες απειλές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, τονίζοντάς του ότι δεν πρέπει να ρισκάρει το μέλλον της χώρας του και του καθεστώτος του, τόνισε χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν να μην επιτρέψει στη Συρία να δημιουργηθούν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή βάσεις στο έδαφος της χώρας του. Αυτές ήταν οι ευθείες απειλές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και βέβαια έχουμε την υποκριτική, τραγελαβική, πείτε το όπως θέλετε, περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη δωρητών στις Βρυξέλλες για τη Συρία, στο όνομα της ανασυγκρότησης της χώρας, και το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οι ηγετικές χώρες της έχουν βάλει το χεράκι τους στην επέμβαση στη Συρία με πολλούς τρόπους και στρατιωτικά και με βομβαρδισμούς. Από τη μία λοιπόν βομβαρδίζουν, από την άλλη πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις για την οικονομική ενίσχυση της Συρίας. Τέλος, όσον αφορά την Συρία, αύριο αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ιρανού Προέδρου Χασάν Ροχανί και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις εξελίξεις στη Συρία. Να πάμε τώρα ακόμα ανατολικότερα στην Κίνα. Συνεχίζονται προκλήθηκαν νέες αντιδράσεις μετά την χθεσινή οριστική έγκριση του νόμου για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ που ψήφισε το Κινέζικο Κοινοβούλιο. Νέες αντιδράσεις λοιπόν από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία. Το Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι από τα πιο προβεβλημένα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα, επιστράφηκε στην κυριότητα της Κίνας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1997. Έτσι, από τότε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η επιστροφή της περιοχής στην Κίνα εξασφάλισε εκ των πραγμάτων στο Πεκίνο τον πρώτο λόγο για τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ. Υπήρχε βέβαια ένα καθεστώς αυτονομίας, τώρα να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα μετά την ψήφιση αυτού του νόμου, που βέβαια πήρε υπόψη οι Κινέζοι πήραν υπόψη τους και τις ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις και συγκρούσεις στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού που οξύνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Αμερικάνοι τόνισαν ότι θα επανεξετάσουν την στάση τους όσον αφορά την Κίνα. Επίσης αποδοκίμασαν την απόφαση για την ψήφιση του νέου νόμου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ αλλά και η Ιαπωνία μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιοσιχίκε Σούγκα. Που χαρακτήρισε μάλιστα λυπηρή την εξέλιξη. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της πανδημίας του κορονοϊού, γιατί με βάση δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας υπάρχουν πλέον έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη και σε κάποιες περιπτώσεις επιταχυνόμενη εξάπλωση του κορονοϊού. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία σε μια σειρά από χώρες τα οποία συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, ο ιός μέχρι εχθές το βράδυ είχε μολύνει περίπου 10.450.000 άτομα και είχε κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 510.000 ανθρώπους. Αυξάνεται ο ημερήσιος απολογισμός των θυμάτων στις ΗΠΑ. Εχθές, το τελευταίο 24ωρο, Είχαμε 1.199 νέους θανάτους από τον κορονοϊό. Να πούμε ότι από τις 10 Ιουνίου είχε να ξεπεράσει τους 1.000 θανάτους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά πάνω από 127.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στη Σύπανο, έτσι. Μάλιστα καταγράφηκαν και 45.000 νέα κρούσματα. Το Τέξας κατέγραψε χθες νέο θλιβερό ρεκόρ ημερήσιων κρούσματων, αναφέροντας περίπου 7.000 νέες μολύνσεις. Ενώ στην Καλιφόρνια αξίζει να πούμε ότι περισσότεροι από 1.000 κρατούμενοι διαγνώστηκαν με κορονοϊό στην παλαιότερη φυλακή της χώρας, της πολιτείας, συγγνώμη, στο Σαν Κουέντιν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, οι ανησυχητικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έρχονται από τον Διευθυντή του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών, τον Άντονι Φάουτσι, ο οποίος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι δεν έχουμε απόλυτο έλεγχο επί της εξάπλωσης της πανδημίας. Δεν θα εκπλαγώ εάν φτάσουμε τα 100.000 κρούσματα την ημέρα, εάν δεν κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε την τάση, δήλωσε ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε σήμερα το Reuters, το πρακτορείο Reuters, τα κρούσματα του κορονοϊού υπερδιπλάστηκαν μέσα στον Ιούνιο σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ, με πρώτες βέβαια αυτές της Καλιφόρνια, της Φλόριντα και του Τέξας. Αλλά και στην Αυστραλία να πούμε ότι οι αρχές της χώρας αποφάσισαν να θέσουν σε καραντίνα σχεδόν το σύνολο των βορείων προαστίων της Μελβούρνης. Αφορά αυτό το μέτρο περίπου 300.000 κατοίκους, καθότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα μεγάλος ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού, γιατί εδώ και 2 εβδομάδες καταμετρώνται διψήφια νούμερα στα κρούσματα COVID-19. Μιλάμε για τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, όπου βρίσκεται και η Μελβούρνη, μια πόλη, μεγαλούπολη, με πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αυστραλία ήταν μία από τις χώρες που είχαν καλές επιδόσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης σε σχέση με πολλές άλλες χώρες. Είχαν περίπου 8.000 κρούσματα σε αυτή την αχανή χώρα και 104 θανάτους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπάρχει επικίνδυνη αύξηση σε κρούσματα. Να κλείσουμε μια θλιβερή είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Περίπου 6 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί σε ναυάγιο πλοιαρίου με πρόσφυγες και μετανάστες που βυθίστηκε στη λίμνη Βαν της Ανατολικής Τουρκίας. Το περασμένο Σάββατο έγινε αυτό, έγινε τώρα γνωστό, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων. Ένα πλοιάριο που μετέφερε περίπου 55 με 60 μετανάστες. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 6 πτώματα. Η λίμνη Βάνα βρίσκεται στην ομώνυμη επαρχία της Τουρκίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Είναι μια περιοχή από την οποία περνούν πολλοί μετανάστες που κατευθύνονται στην Ευρώπη. Στο πλοιάριο οι επιβάτες ήταν Πακιστανοί, Αφγανοί και Ιρανοί. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επισήμανε ότι οι αρχές έχουν συλλάβει 11 ανθρώπους που συνδέονται με το περιστατικό και πρόσθεσε ότι συνεχίζονται επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, καθώς ακόμα δεν είναι γνωστή η τύχη των άλλων επιβενόντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή ήταν και η σημερινή μας εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 5, ζωντανά εδώ από το Web Radio. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στην τεχνική υποστήριξη. Να πούμε ότι χαιρετισμούς και πάλι στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξένησαν στη συχνότητά τους και σε όσους μας ακούσατε από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα κλείσουμε με το πιο γνωστό τραγούδι των Free, τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το All Right Now από το 1970. Φίλες και φίλοι, από μας, γεια σας. Home.